The Voice of America. መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ በዝምውሎ ገንዘብ አብ ኢትዮጵያ ዝካሄዱ ጸረ ኤችአይቪ ፕሮጀክታት ዝለዓለ ውፅኢት የምፁ ኣለዉ ክብሉ ኣብ ድሬዳዋ ዝርከቡ ተጠቀምቲ ገሊፆም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬው ኢሉ ይኹልና ምንያት ኣቕርበላ
ኤችአይቪ ገና ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክውዕል ዘለዎ ለበዳ ምዃኑ ዘዘኻኸሩ ኣብ ኢትዮጵያ ተተካኢ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ፒተር ዱርማን እዚ ትኩረት ክረክብ ኢና ንሰርሕ ዘለና እውን ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ብፕሮግራም ፔትፋር ኣቢሉ ዝድግፎም ፕሮጀክታት ውፅኢት የምፅእ ኣለዉ ሂወት እውን የድሕን ኣለዉ ይብሉ ተጠቀምቲ። ብመሰረት እዚ ፕሮጀክት ንኤችአይቪ ዝተቓልዑ ኣባላት ክፍሊ ሕብረተሰብ ንምሕጋዝ ኣብ ድሬዳዋ ዝተኸፍተ ማእኸል ኣብ ተግባር ፆታዊ ርክብ ዝተዋፈረ ደቂ ኣንስትዮ ርእሰን ዝከላኸላሉ መንገዲ ይምህረን ኣሎ። ንሓሙሽተ ዓመታት $50 million ኣብ ዝተመደበሉ ማእኸል ትርከብ መንእሰይ ነዚኣ ትገልጽ።
የዛሬ 4 ዓመት እኔ ያው ቢዝነስ ነበረ ምሰራ መንገድ ላይ ፕሮፕራይዶች ያው አገኙኝ እና በዛ ከተገናኘን
ቅድሚ 4 ዓመት ኣብ ፅርግያ እየ ተዋፊረ ዝሰርሕ ነይረ። እቶም ኣብ ፅሪ ኤችአይቪ ፕሮጀክት ዝሰርሑ ዘለዉ ሰባት ኣብ ፅርግያ ረኪቦምኒ ክሳብ ሎሚ ከዓ ሓቢርና ንሰርሕ ኣለና እንተ ዘይረኽቡኒ ነይሮም ክሳብ ሎሚ ብሂወት ኣይመሃለኹን ነይረ ትብል። ኣብቲ ማእኸል ካብ ዝወሃብ ኣገልግሎት ፅሬት ብተወሳኺ ትምህርቲ ሕድሕድ ይወሃብ፣ ካብ ወልፍታት እውን ነፃ ክንከውን ኣኽኢሉና ኣሎ ክትብል እውን ወሲኻ ገሊጻ ኣላ። ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝመፁ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዓለም ለኸ ትካል ረድኤት ዩስኤኣይዲ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ምቁፅፃር ሕማማት ሲዲሲ ሓለፍቲ ስራሕ ፕሮግራም ፔትፋር ምክልኻል ኤድስ ነዝን ካልኦት ፕሮጀክታትን በፂሖም ኣለዉ። ሓደ ካብ መንጎቶም ኣባላት እቲ ጉጅለ ኣብ ኢትዮጵያ ተተካኢ ኣምባሳደር ፒተር ዱርማን ኤችአይቪ ኤድስ ገና ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዘይወዓለ ለበዳ እዩ፣ ነዚ እውን ከነፍልጥ ኢና ንሰርሕ ዘለና ኢሎም።
So the idea is if we're going to tackle an epidemic for which at this point there's no
ክሳብሎሚ ናይ ምክልኻል ሕክምና ደኣ እምበር ክታበት ዘይተረኽቦ ነዚ ለበዳ ክንምክቶ ኣለና። ዝተሓላለኸ ዓለም ለኸ ስራሕ እዩ ዘሎ። ኣብ ፔትፋር ብሕቡራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ኤድስ ዓለም ለኸ ውድብ ጥዕናን ካልኦት ሓያለ ትካላትን ዝካየድ እዩ። ብሓያለ መንግስታት ሲቪክ ማሕበረሰባትን ምስቲ ቫይረስ ዝነብሩ ሰባትን ዝካየድ እዩ። እቲ ሓሳብ እንታይ እዩ? ነዚ ወፍሪ እዚ እንደገና ምቅፅፃል እዩ ዛሕትሉ ኣሎ ንመባል ኣይኮነን። እቲ ወፍሪ ዝነኣድ ውፅኢት ነይርዎ፣ ሚልዮናት ምድሓን ተኻኢሉ እዩ። ግን በብዓመቱ ብደረጃ ዓለም ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት በቲ ቫይረስ ይተሓዘ ኣለዉ፣ ልዕሊ 1 ሚልዮን እውን ይሞቶ ኣለዉ። ስለዚ ገና ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክውዕል ዘሎ ለበዳ እዩ።
ኣስዒቦም እውን ነዚ ለበዳ እዚ ንምቁፅፃር እዩ ከዓ ንሰርሕ ዘለና ኢሎም ኣለዉ። እቲ ጉጅለ ልኡኻት ዩናይትድ ስቴትስ ብዩስኤኣይዲ ካብ ዝምወሉ ፕሮጀክታት ምክልኻል ኤድስ ሓደ ንዝኾነ ኣብ ድሬዳዋ ንዝርከብ ማእኸል ዝበፅሑ ኣብ መጀመርታ ሰሙን እዚ ወርሒ እዩ ነይሩ።